Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knig Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Máme tady další díl a v tomhle si povíme něco k tématu, nad kterým se vždycky v rámci semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele zasekneme na nejdelší dobu. A tím tématem jsou náklady ve firmě, respektive co všechno si mohu dát do nákladu. Nebo jak občas se mě ptají lidi, co všechno můžu ještě narvat do toho přiznání. A téma jsem zvolila schválně, protože je dost aktuální. Teď se právě podávaly daňová přiznání k daní z příjmu za rok 2019 a samozřejmě řada našich klientů, ale i známých, tak se nás ptala, co všechno tam ještě teda mohou strčit, aby nemuseli platit tak vysoké daně. No a protože se jedná o téma velmi pestré, pozvala jsem si opět na pomoc svého báječného kolegu z CEK, neuvěřitelného odborníka a zkušeného daňového poradce Tomáše Navrátila. Tome, díky, že jsi zase tady a že opět ukážeš, co se ukrývá pod pokličkou daňových zákonů a zdali tam nejsou nějaké skulinky.
Ahoj Šárko, dobrý den.
Musím ti na začátku hned poděkovat, Tome, protože jsem dostala skvělé zpětné vazby na to naše společné kombo tady, že je to daleko lepší než tu One Woman Show, kterou jsem tady předstírala první dva díly.
Takže, to je skvělé, není to skvělé?
Je to skvělé. Takže moc opravdu díky a věřím, že je to i díky tomu, že jsi právě dlouholetý odborník, který se setkal se stovkami podnikatelů, klientů a nespočtem dotazů, které se týkaly čehokoliv v rámci těch daní. No a právě se určitě setkali s mnoha dotazy, co se týče právě té uznatelnosti nákladů ve firmě. A tak mě jako napadlo, který z těch dotazů ti nejvíce utkvěl v hlavě? Nebo co ti přišlo takové nejzajímavější? Já třeba si pamatuju, že jsme tak možná před půl rokem nebo nějak tak řešili v CEGu, že se nás klient ptal, zda si může do nákladu dát vitaminové infuze. Tak to utkvělo mě a je něco, co by to trumflo?
Infuze byly fajn, ty se mě líbily. Já jsem do té doby netušil, že to vůbec existuje, něco takového. A pak jsem zjistil, že kolik lidí si údajně, nebo tak jako fakt podnikatelů, manažerů, prej fakt intravenózně tady takhle jako nechává píchat C-čko, jo. Tak jsme se s tím nějak poradili a nějak jsme to vyřešili. Mně se líbilo v minulosti, když jsem dělal ještě ve větší poradenské firmě, tak se řešilo, jestli může být daňově uznatelný nákup tryskáče v bance. To se mi líbilo.
Jak to dopadlo?
Tak to je složitá věc. Tak samozřejmě jako teoreticky by to šlo. Jachtu taky jsme viděli
jachtu
někde.
Jachtu jsme měli i v CEGu, řešili.
Takže takhle, dá se v zásadě cokoliv, no, když jako tam jde právě o to takzvané důkazní břemeno. To znamená, když unesu takzvané to důkazní břemeno, že mi to opravdu k něčemu je, no tak ano, ale bývá to problematická věc, tady tyhle ty luxusnější věci.
No, tak možná hned na to navážu, co říkáš, to důkazní břemeno, protože občas se setkávám s názory podnikatelů, že do nákladů se dá dát vše, co jsem schopen si obhájit. Tak prosím, mohl by si jako zkušený daňový poradce vysvětlit, jak to ve skutečnosti opravdu s těmi náklady je a co se jako náklad vlastně považuje?
Velice rád. Ono je to trošičku složitější, respektive já bych rozlišil mezi takovou nějakým vyšším principem, řekněme ekonomickým, a tím, co opravdu podle těch daní možné je. Člověk by si představil, že stačí, když se podívám do toho zákona, který já budu jenom teďka výjimečně citovat, kde je napsáno něco o nákladech na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Tak to je pojem, který už leckterý podnikatel slyšel a myslí si, že tím to končí. Že tím pádem cokoliv, co mi k tomuhle tomu účelu přispěje, takže je daňově uznatelný náklad. Jenomže my potom máme v tom daňovém zákoně ještě jeden paragraf, kde je výčet všech těch nákladů, které prostě jsou daňově neuznatelné, i kdybych se třeba rozkrájel. Prostě je to tak a hotovo. A ty soudy už několikrát rozhodly, že právě pokud ten náklad, najdu tady v tomhletom paragrafu, kde jsou napsané ty daňově neuznatelné náklady, tak je to víc než ten, řekněme, ten vyšší princip takový, že by to bylo na to dosažení zajištění udržení příjmů.
No a tak já se vlastně teďka, mě napadlo, když mám ten seminář Základy účta a daní pro podnikatele, tak často se zasekneme na otázce, zda je možné dát do nákladu oblečení. Tak je třeba oblečení zrovna někde tam vyjmenované v tom paragrafu, který jsi zmiňoval, anebo je možné si ho opravdu uplatnit jako náklad?
Kéž by to bylo takhle jednoduché, Šárko. Ono je to ještě složitější. Zrovna u toho oblečení ještě jsou další, řekněme, nějaké zákonné normy, ve kterých se dozvím zase něco dál. A takže to oblečení, když řekneš jenom pojem oblečení, tak má několik různých výkladů.
Aha.
Takže můžu mít oblečení, které je pro zaměstnance jako ochranný oděv nebo ochranný prostředek. Mm-hmm. Takže ochranné rukavice, montérky. Tam je to v zásadě z pohledu daní bez problémů, to je daňově uznatelný náklad, v pořádku. Teď se bavíme o tom, že to opravdu poskytnu jako nepeněžní formou, ne? Že prostě dám příspěvek finanční, ať si nakoupí ten člověk ty montérky, to už se zase potom všechno jinak a nebudu teďka asi s tím pro zjednodušení moc tady to komplikovat.
Takže prostě zaměstnanec je musí fyzicky dostat do ruky třeba ty montérky.
Tak. Potom je zase jedna forma a to je stejnokroj. Stejnokroj za splnění určitých podmínek se považuje za náklad na propagaci a tady z toho už cítíš to, že taky to musí nějakým způsobem vypadat. To znamená, musím tam mít nějaké logo, nějaké označení té firmy, takže prostě nějaké řetězce nebo ať už prostě fast foodové nebo já nevím, obchody může být. Kdyby to byla jenom prostě bílá košile, ne. No, to by prostě bohužel nešlo, protože tam není to označení té firmy. Takže za určitých podmínek stejnokroj, ano. No a teď to, co spíš asi bys mohla mít na mysli, nebo co se ti podnikatelé třeba ptají, tak co, když si koupím oblek?
Ano, tak. Narazil jsi na to.
Nebo ty si koupíš nějaké šaty na jednání, kostýmek, něco.
Už jsme řešili i kabelku za 40 tisíc.
Kabelku, boty na podpatku a já nevím co všechno. No, tak dalo by se za určitých podmínek zase. V zásadě jednak bych musel mít nějaký interní předpis, který by tohleto řešil a řekl by ano, zaměstnanci mají na tohleto nárok a tím zaměstnancem ale může být i ten jednatel třeba. To může, ten vlastně z pohledu toho daňového spadá tady do téhleté oblasti. No, ale taky se v tom zákoně píše, že tohle to platí, pokud zákon nestanoví jinak. Mm-hmm. A on v jiném místě stanoví jinak a to stanoví tak, že takzvané náklady na reprezentaci nejsou daňově uznatelné a mezi náklady na reprezentaci se počítá i osobní spotřeba. Tak a proč o tom takhle sáhodlouze byť zajímavě hovořím? Najdou se samozřejmě podnikatelé nebo firmy, které si tu cestičku tady takhle najdou a řeknou, ano, tohle to jsou vlastně pro mě ty montérky. A dostávají se ale do takové pastičky, protože potom při té případné kontrole od toho správce daně, oni by museli tihleti podnikatelé taky obhájit nebo prokázat, že stejně jako ty montérky na konci té směny dají někde do té skříňky a pak už to dál nepoužívají.
Jasně, do práce, potech na podpatku, zpátky v bačkore.
Tak, jo, a teď si představ, že bys tam prostě měla tu skříňku, jo, v té své kanceláři, tak jako prostě, když jsi dělala někde na brigádě v okurkárně a tam taky byly ty skříňky, tak samozřejmě pokud bych to tady takhle měl, tímhle tím způsobem, tak v zásadě ano. Navíc ještě to musím ale fakt skutečně prokázat. Musel bych opravdu při té kontrole tohle to dokázat, že se tohle to skutečně děje. Ideálně prostě právě tam tu tetu z finančáku říct, a podívejte se tady v té skřínce, tady máme ty naše pracovní obleky a ty používáme pouze opravdu při výkonu toho povolání. Byla by samozřejmě možnost ještě ta, že bychom řekli, dobře, já to nedokážu úplně přesně prokázat, že to používám pouze pro ty pracovní účely, ale částečně i pro ty soukromé, no tak bych mohl ten náklad třeba nějak krátit, nějak poměrně. To by samozřejmě šlo. Jako setkal jsem se i z výklady v nějaké literatuře daňových poradců, kteří říkají, no, u těch montérek, ale tam přeci taky nikdo neskoumá, jestli to potom tamhle Franta si nevezme o víkendu na zahradu. No jenomže samozřejmě, když potom přijdeme do té reality, tak on ten finanční úřad to možná až takhle úplně nebere. Možná by měl, možná když bych se potom odvolával a soudil, tak bych třeba se tady k tomuhle tomu jako dosoudil. Je otázka, jestli mi to jako za to stojí. Takže spíš bych očekával, že ten finanční úřad řekne, ne, montérky v pohodě, ale oblek úplně v pohodě ne. Takže, když to zkrátím, za určitých podmínek ano, za určitých podmínek třeba i ten oblek, ale jenom vidíš, že, a s tím mám tu zkušenost, čím je to v zásadě drobnější věc, ten náklad, tím složitější to potom je to posouzení daňové. Jo. No. Tady se bavíme, řekněme, o nějakých, já nevím, třeba když tak nějakých jednotkách tisíc, a je to docela složité. A pak máme některé věci, kde prostě jako jsme prostě v milionech a to posouzení je jednodušší. To tak prostě je.
To tak občas bývá v té naší branži. No, každopádně, ty jsi tady narazil na nějaký pojem reprezentační náklady. A mě občas jako překvapuje, když možná, no překvapuje, tak já jsem prostě asi právě z té branže, takže možná to beru jako samozřejmost, ale mnoho podnikatelů, ať už na schůzkách nebo na tom semináři, vůbec netuší, že existují nebo že existuje něco jako reprezentační náklady. A tak mohl by si prosím tě vysvětlit, co to vlastně ten reprezentační náklad je, dát třeba nějaký příklad a vlastně vysvětlit, proč není daňově uznatelný?
Ano, je to tak, vrátím se kousek zpátky, když jsme mluvili o tom, že máme teda nějaký ten vyšší princip, který víme, ale že zase tak úplně vysoký není a to jsou ty náklady na dosažení zajištění udržení příjmů. A pak je teda ten balík zase v tom jiném paragrafu, kde jsou i tady tyhle ty náklady na reprezentaci. No a bohužel právě ty náklady na reprezentaci jsou v tomhletom balíku daňově neuznatelných nákladů, kde, když by se ptala proč, prostě proto zákonodárce prostě řekl, že to bude na něj neuznatelný náklad a hotovo. Takže velice častá věc, řekne ten podnikatel, no počkejte, ale já ten náklad tady na oběd s tím obchodním partnerem, to je ten můj náklad na dosažení zajištění udržení příjmu. Jenomže nezbývá mu, než mu říct, to je sice pravda, ale bohužel je to prostě v tom balíku těch daňově neuznatelných nákladů a hotovo. Tak to prostě zákonodárce stanovil a tak to je. Může se ti to nelíbit, můžeš s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeš dělat. Takže nelze. Nelze. Já vím, že aspoň dřív, nejsem odborník na daňové předpisy v jiných zemích, ale vím, že v Německu to nějak bylo, že snad na to měli nějaký paušál, který se dal prostě na tyhle ty účely používat, protože ano, ta ekonomická realita tady takováhle je. Já jsem jednou byl na takovém setkání nějakém golfovém, kde byli zástupci různých firem, dokonce generální ředitel jedné docela dost velké firmy, to nemůžu ani jmenovat, a ten prostě říkal, no my když jsme chtěli udělat ten biznis, tak jsme prostě tomu obchodnímu partnerovi museli prostě objednat hotel, na ten hotel mu prostě poslat děvčata, i nějaký alkohol, a pak byla tutovka, že uděláme ten obchod. Takže by si člověk řekl, no tak jasně, tak daňově uznatelný náklad. No, tak je to samozřejmě jako lehce pikantní tady tohleto, ale o to líp se to pak pamatuje. Prostě bohužel ten zákon říká nelze. Přestože prostě vůči tomu uděláš jako biznis obrovský, nemáš šanci. Nelze prostě.
To bych chtěla vidět, jak by to vysvětlovali správci daně.
Jistě by si tam někdo pošmákl a ještě by jim napařil penále, který ani tam v tom zákoně není. No, bohužel.
Jasně, ale ono jako i ne v tady těch extrémních případech, ale i tak, když já si sama spočítám, kolik já propiju vlastně kafat jo, a podobně na různých schůzkách, tak ono to fakt může jít měsíčně i do 1000 a prostě bohužel no.
Bohužel, jako asi by se dala nějaká konstrukce vytvořit, nevím, že by to někdo někde fakturoval, nevím, ale to by jsme zase zastírali ten skutečný stav,
no,
jako v zásadě.
Což my neděláme.
To my neděláme, takže bavíme se o tom, jak je to správně a když to vezmu opravdu jako zjednodušeně, tak bohužel. Mezi náklady na reprezentaci ještě patří dary, což je takové možná představitelnější. Prostě hold někomu dám něco zadarmo. Takhle, i třeba dárky zaměstnancům jsou tyhle ty daňově neuznatelné dary. To může být prostě před koncem roku nějaká vánoční kolekce, taška, něco. Tak s tím taky opatrně. Dají se najít nějaké cesty, jak ano, ale když to opravdu jenom takhle prax prostě tam prostě jako dám, tak úplně ne. Pak jsou samozřejmě ještě nějaké takové možnosti, jako že můžu dát flašku vína do 500 a bude tam nějaké logo. Tak tohle jsou takové ty drobnější věci, které jdou, které jsou přesně v tom zákoně specifikovány. Ale tady na to opravdu pozor, protože spousta lidí z té veřejnosti se nechá zmást právě tím, že si myslí, no vždyť já to ale musím vydat, abych prostě ty zakázky získal. Zklamu. Bohužel.
I zklamání patří do životu. Tvé práce. Přesně tak. Jo, ale když tě tak poslouchám a přemýšlím, občas i přemýšlím, tak jsem si tak vzpomněla na to, na co se mě opět včera zrovna někdo nejmenovaný ptal a omlouvám se těm, kteří se poznají a vzpomenou si, že se mě na to kdy ptali. Ale fakt nemám ráda takové ty otázky typu, tak co bys mi ještě, Šárko, doporučila, abych si dal do těch nákladů. Já mám totiž pocit, jako kdyby se ode mě očekávalo, že já budu přesně znát každý jako ten biznis dopodrobná, že budu vědět o každém výdaji, který tam byl udělan. Ale hlavně já mám úplně z toho jako ten vnitřní pažravý pocit, že se ode mě očekává v tu chvíli, že já budu jako ty lidi navádět k obcházení zákona a vlastně dopouštění se nějaké nelegální činnosti. Je nějaká taková otázka i pro tebe ve spojitosti s náklady, vlastně s uplatelností nákladu v rámci daní, tak nějaká taková otázka, která tě dokáže fakt vyvést z míry?
Já těm klientům jako lidsky rozumím samozřejmě. Oni chtějí, ať se jim někdo ideálně o všechny ekonomické věci třeba postará a ať za něho potom řešíme úplně všechno. Ale nejsme prostě všemocní, to nejde. Takže já si je rád vyslechnu a já jim rád pomůžu, ale když řeknou, jako udělejte to nějak, hlavně ať neplatím žádný daně.
Tajemná formulka.
Ta je krásná. Tak opravdu nejsem kouzelník. Já dokážu to udělat tak, aby to bylo správně. Samozřejmě i zákon o daňovém poradenství mi říká, abych samozřejmě to dělal co nejvíc ve prospěch toho daňového poplatníka, ale já si nemůžu úplně nějak jako vymýšlet, to prostě úplně nejde. Je samozřejmě ještě těžší potom ta spolupráce s těmi klienty, kteří úplně jako nechtějí těm financím té své firmy rozumět. To je samozřejmě vždycky trošku těžší. Chápu, že třeba nechtějí a on ten podnikatel to nemá lehké, to je jako je jasná věc. On potřebuje taky se věnovat tomu svému biznisu, to, co vlastně čím jako vydělává, to znamená těch různých nároků na něho i z pohledu těch úřadů je opravdu spousta. Takže chápu, že třeba mu nějaké počítání financí nemusí být úplně blízké, ale to se dá vždycky nějak řešit, pokud bude chtít, pokud ten klient tohleto o sobě ví, tak může třeba i nějakým způsobem outsourcovat to finanční řízení firmy. Hmm. To se děje, to není nic jako neobvyklého. Ano, je to otázka nějaké důvěry, kde samozřejmě se může bát, že mu tam bude někdo se v tom šťourat, anebo teď, že zjistí, nedej bože, že něco nedělal dobře, nebo že tam i třeba úmyslně nedělal něco dobře. Fajn, ale jako pokud chce mít lehčí spaní, tak nezbývá, než potom se s někým takovýmhle spojit a trošku to prošťourat a nějakým způsobem to řešit, protože nejhorší je tvářit se, že ty problémy nejsou. Ne. Nejhorší je v té oblasti daní nekomunikovat třeba s finančním úřadem. Jakkoliv, to je potřeba. A když to nedělá, tak pak vznikají ty problémy a pak jsou až jako i neřešitelné situace i pro toho daňového poradce.
No jasně, no. To právě, když jako říkáš, že vlastně takhle, nebo když to vezmu, podnikatelé to chtějí řešit většinou. Aspoň my se setkáváme s lidmi, kteří to řešit chtějí a klienti vždycky přicházejí a ptají se, jako, co by tam ještě mohli daňově zoptimalizovat, jo, ale já musím zaklepat, že opravdu většinou přicházejí ti, kteří to chtějí dělat zákonnou formou. No ale tak trošku přijde, že oni fakt přicházejí vždycky v tu nejhorší dobu, protože přicházejí okolo toho března, teďka se nám to trošku posunulo, takže se to trošku rozprostřelo, ale i tak přicházejí ve chvíli, když toho máme úplně nejvíc a vlastně chtějí začít řešit, jak teda by mohli to daňové přiznání zoptimalizovat. Tak kdy si ty vlastně myslíš, že by měl ten klient ideálně přijít za svým daňovým poradcem a říct, hele, já bych se chtěl na ty daně trošku podívat?
No to říkáš dobrou věc, protože při zpracování toho přiznání už bývá pozdě. Tam už se s tím často toho dá dělat relativně málo. Proto je výhoda, pokud ta spolupráce s tím klientem je dlouhodobější, protože může se stát teda, že narazíme na nějaký problém, nějak se s ním popasujeme, ale víme, že aby to opravdu bylo správně, aby to bylo jako zdokladováno všechno a tak dál, tak na to prostě potřebujeme mít nějaký čas. A v momentě, kdy se už uzavře to účetnictví daného roku, tak už se nám ten prostor samozřejmě zmenšuje pro to, abychom mu mohli nějak pomoct.
Tak kdy tedy by se to mělo řešit?
Ideálně ještě než tu danou transakci budu realizovat. To znamená, bude něco, čemu úplně nerozumím, nebo co je něco nestandardního, tak v tenhle ten moment samozřejmě je dobré to konzultovat. Budu dělat nějakou ekonomickou změnu nebo něco budu nakupovat. Prostě jakkoliv nějak budu vydávat ty náklady jinak než doposud, tak v ten moment je samozřejmě vhodné se s tím daňovým poradcem spojit.
Jo. My jsme rádi v kontaktu s klienty, že?
Samozřejmě. Kdykoliv. 24 hodin. I 25 hodin někdy.
Mě tak ještě napadlo teďka, zrovna nedávno se nás ptala jedna klientka, že teď řeší situaci, že si zapomněla vlastně uplatnit nějaký náklad do svého daňového přiznání a jestli to ještě může teda nějak dohnat. Tak
Dá se samozřejmě. Teď se budu bavit třeba z pohledu teda jenom daně z příjmu. Tam jednak, pokud bychom byli ještě v procesu, kdy sestavujeme to daňové přiznání a do toho účetnictví se to třeba z nějakého důvodu nedostalo, tak tam máme i v přiznání nějakou kolonku, kde to můžeme uplatnit, třeba u těch právnických osob. Pokud by to bylo později, už třeba po tom podaném daňovém přiznání, tak můžeme podat ještě takzvané dodatečné daňové přiznání a hrábnout do toho tímhletím způsobem. A řešitelné to je, samozřejmě jsou nějaké lhůty, do kdy to jde. Jako po 10 letech už by bylo pozdě, kdybych si tam vzpomněl, že tehdy jsem vlastně kdysi to si vydal. Ale řešitelná věc to je.
Jasně. No a její vlastně následující otázka, protože já jsem znala odpověď teda, ale následující otázka byla, no a nemůže potom, když teda takhle budu jako doplňovat nějak to přiznání nebo budu podávat to dodatečné, tak není tam větší pravděpodobnost, že přijde finančák na kontrolu, respektive má jako... Kdy vlastně může ten finančák na tu kontrolu přijít?
Může dorazit až 3 roky ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání toho přiznání. No a dobře říkáš, že když podám to dodatečko, to dodané dotečné přiznání daňové, tak se prodlužuje ta lhůta o rok, pokud by to bylo, kdyby se blížila už tady ta let, konec té 3leté lhuty. No a kdyby přišla kontrola, tak se ještě znovu vlastně rozběhne ta 3letá lhůta. To znamená vlastně potom ten daný rok klidně může být posuzovatelný ještě až po těch 3 letech. To znamená, ta doba může být docela potom jako relativně dlouhá. Ale když si budu pamatovat ty 3 roky, tak to je v těch standardních případech to, co jasně potřebuji vědět.
No, ono, téma kontrol, to je jako téma samo o sobě. Možná bychom to mohli více rozebrat vůbec tohleto téma, ať už kontrolu z finančního úřadu nebo z inspektorátu práce, z úřadu práce vůbec, tak bychom se o tom možná mohli pobavit někdy příště s našimi dalšími kolegy z CEK, z odborníky zase právě třeba na této mzdové účetnictví a na personalistiku. Vlastně ona je to i věc, na kterou se lidi často ptají, že i klienti se nás často ptají, obzvláště možná teďka, jak to s těma kontrolama je.
To je zajímavá tohleto věc, opravdu v téhleté době možná ještě víc než kdy předtím. Protože teď máme i takovou opravdu velmi specifickou dobu, kdy se žádalo o různé kompenzační bonusy a žádalo se o
antiviry
a podobně, přesně tak. A co mi připadá opravdu, nemůžu to nazvat jinak než perverzní, že vlastně to znamená v současné době automaticky skoro už kontrolu ze strany finančního úřadu. To mně připadá úplně jako nehoráznost. Teda, jo. A dělal se takový nějaký výzkum, že je docela jako signifikantní procento lidí, kteří se kontroly z finančního úřadu bojí ještě víc než smrti. Jo. Jako když by šli na nějaký detektor, tak se tam zjistí, že ten projev emoční je podobný. A já jsem se bavil i s jedním právníkem z jedné renovované právní kanceláře, který říkal, který mi tohleto potvrzoval, když jsem se ho ptal, jak to vypadá s jeho klienty, kteří měli takové myšlenky zažalovat ten stát o náhradu škody, to, jak se o tom mluvilo. Mm-hmm. A on říká, no, je taky možné, že nebude nikdo, protože oni opravdu musí počítat s tím, že ta kontrola z toho finančáku přijde. A teď to ne, že by byli nějací podvodníci, to ona přijde a třeba najde nějakou drobnost, nějaký cesták, prostě
vždycky pár něco korun. Najdou.
Něco se najde. Jenomže jak to bude totiž taky fungovat? V dnešní době bychom se nemohli vůbec divit tomu, kdy pokud by takovýhle nějaký subjekt byl, určitě by to bylo mediálně velmi sledováno. To je naprosto jasná věc. Na to by novináři hned skočili. No a teď, pokud by se tam stalo to, že by opravdu přišla kontrola, jsem si skoro jistý, že přijde, najde tam nějakou drobnost, to se automaticky otočí proti tady tomuhle tomu subjektu. Najde se tam fakt pár korun, a řekne se, haha, tihle tady chtějí nějakým způsobem ten stát ještě tady ožebračovat a přitom oni ožebračovali, protože tady, dívejte se, kontrola přišla a doměřila jim korunu 50. Jo. Takže...
Ano, je to perverzní.
Je to tak. Takže ty kontroly je něco, s čím je potřeba teď opravdu asi počítat víc než kdy jindy a to i v oblastech, kde třeba Praha, je ten počet subjektů daňových na jeden finanční úřad tolik, že pravděpodobnost, že ten finanční úřad přijde na kontrolu, je asi tak, jako že třeba jednou za 50 let. Ale teď se to může docela dost otočit u některé skupiny těch subjektů. Takže to riziko se samozřejmě zvětšuje. A proto Taky když říkáš, že úřady, nejenom finanční úřady, samozřejmě jsou další ještě úřady, které můžou kontrolovat, ono taky každý k tomu přistupuje trošičku jinak. Někteří jsou takový, řekněme, vstřícnější, takový ličtější. U toho finančního úřadu tam bych zase řekl, že to trošičku míň, tam je víc možná toho formalismu a jako ne úplně možná té vstřícnosti tolik. No a totiž, aby toho úplně nebylo málo, tak my musíme těm klientům taky vysvětlovat, že když posuzujeme nějakou věc daňovou, tak u některých opravdu existuje rozdíl mezi tím, co říká ten zákon a jak se k tomu aktuálně staví ten finanční úřad. Takže když trošku zabrousím do takové terminologie daňově poradenské, tak mluvíme o takzvaném technickém riziku a praktickém riziku. To technické je to, co říká ten zákon. Ten prostě nějakým způsobem stojí, jsou k tomu nějaké výklady, nějaké judikatury soudů, a je potřeba říct tomu klientovi, takhle to je a když třeba by to ten finanční úřad posoudil nějak jinak, tak je velká pravděpodobnost, že když se budeš odvolávat a soudit, tak by ses k tomuhle tomu výsledku měl dostat. Mm-hmm. Jenomže pak je to takzvané praktické riziko nebo ten praktický přístup a to je ta zkušenost s tím, jak to ty finanční úřady aktuálně posuzují. A nebo dokonce, jak to posuzuje ten konkrétní správce daně toho konkrétního daňového subjektu. Jenomže tam pozor, to bude Maruška na finančním úřadě, která to nějak posuzuje, ale Maruška tam nebude pořád. Maruška jednou odejde na mateřskou, do důchodu, kamkoliv a přijde Franta. A Franta na to bude mít jiný názor a to, že Maruška to vykládala nějak jinak, nám prostě nějak nepomůže, protože ten zákon říká něco a Franta bude mít pravdu. Takže někdy je potřeba se na to dívat i tady z tohoto praktického úhlu pohledu. Co je zajímavé, je to, že ten praktický přístup může být někdy dokonce paradoxně ve prospěch toho poplatníka. Že to je vlastně jako ještě, jako ten zákon vlastně to říká, že by to bylo nějak tak, že by třeba měl mít ten náklad ani neuznatelný, nebo prostě proces by měl být nějaký složitější.
Ale Maruška má na to jiný názor.
Maruška má na to jiný názor, to stačí takhle. No tak samozřejmě, proč bychom šli proti Marušce? To bychom byli hloupí. Naopak, ještě přineseme tam větrničky a možná lahvinku nebo cokoliv, kterou si samozřejmě nedáme do daňově uznatelných nákladů. To by bohužel nešlo, to už jsme říkali. Ale může opravdu nastat situace ta, že můžeme mít jako štěstí i tady v tomhletom. Takže tam potom jenom musíme být obezřetní. Ano, tohle to Maruška dělá. Ale pořád buďme připraveni na to, že se to může otočit.
No tak vidíš, tak máme skvělé další téma na příští podcast. Já myslím, že zážitku nejenom ty, ale i další kolegové budou mít spoustu, jak to může probíhat, nebo jak se třeba i vyhnout případným problémům právě při těch kontrolách. Každopádně, v tomhletom díle jsme si řekli, jaké náklady si můžete uplatnit jako daňově uznatelné. Prosím, nezapomeňte na to, že daňovou optimalizaci je potřeba řešit už v rámci celého toho roku, ještě dřív, než se bude zpracovávat to daňové přiznání, jak říkal Tomáš, protože při tom zpracování už je prostě pozdě. Zároveň jsme probrali velmi ošemetnou tematiku reprezentačních nákladů, o kterých z mé zkušenosti neví velké množství podnikajících lidí. No a rozebrali jsme i to oblečení, kterým se v rámci každého semináře zasekneme alespoň na 10 minut, takže to jsem ráda, díky tomu za to, že jsi to vysvětlil. A každopádně, nezapomeňte na to, že co se týče uznatelnosti nákladů, nemá smysl něco riskovat. Raději se vždycky obraťte na svého daňového poradce, respektive i dobrá účetní, anebo ten daňový poradce teda, by vás měli upozornit včas, pokud jim přistane na stole něco, co vám mají zpracovat a co by rozhodně zpracovávat neměli, tak by vás měli prostě upozornit. A pokud byste samozřejmě potřebovali pomoc s čímkoliv u nás v CEK, tak se můžete obrátit na kohokoliv z mých úžasných kolegů a třeba i na úžasného Tomáše. A můžete tak učinit skrz naše webové stránky www.connectgroup.cz. Já se budu případně těšit na viděnou s váma, třeba u nás CEK, máme to tam moc pěkné, že to má.
Nádherné.
A máme i krásnou terasu. A rozhodně se ale budu těšit na to, že si nás pustíte opět za 14 dní ve středu a načerpáte pořádnou porci kvalitních a užitečných informací pro vaše podnikání ze světa účtů a daní. A o tom totiž ty podcasty vlastně Snídaně se Šárkou jsou. Děkuji, Tome, za skvělý pokec, užitečné rady a s vámi ostatními se loučím příště naslyšenou. Čau.
Děkuji, Šárko, nasledanou.
Ty, snad to nechceš platit ti.